warar lahubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعنا دهور ونكسن ديس يلقض بضع مركز انكوها ينوحا كمدع نتيجة كي سياسي ده ومانتي لغودة واقعي ناكو شاعي سيحي لغلب الله بيدون يسكو ديوان قرين تاي امتحان ده قران يشهادي قاه يساند كان ايو مسوليين كالدوان وكه الله واركي لغود دي الله ونحريستي تليكو حيجين كي دانب kulan waan dhuhur wanaagsan markii la dhigaystay waa dhuhurnimo jimcaha taariikhdu waxay ku beegantahay 20ka bisha koobaad ee January sanadkuna waa 2023 intaasii aad maqashayeen iyo qaar kale oo faahfaahsan buu ku soo dhawaada wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyay natiijada ka soo baxday imtixaanaadkii fasalkii 4aad ee dugsiga sare ee KCSE-da oo ardayda u fariisteen horantii bishii hore wasiirku natiijada ku soo bandhigay xarunta dhexe ee golaha imtixaanada qaran ee NEC ee ismaamulka Nairobi ayaa sheegay in arday tiro dhan 100 ah eraade 100 kun iyo 146 ay keeneen buundada sare ee markaasii eraade raali ahaada waa 146 ay keeneen buundada sare ee A plan markii la barbardhigo sanadkii 2022 oo ay ahayd 1388 eraade asaahate ma wana nashaacin magacyada ardaydii ugu horeysay tan iyo ka duwana sida hore dhaqanka u aha 1385 oo arday ayaa helay buundada lagu aado jaamacadaha C plus iyo wixii ka sareeya una dhiganta 119.3 ardayda imtixaanka u fariistay wasiirka waxbarashada ee dalka ayaa intaas ku daray in arday dhan ah ee 582 ay keeneen darajada T plus iyo wixii ka sareeya imtixaankii 2022 ee KCSE waxa uu xusay in imtixaankii sanadkii hore ee KCSE ay arday dhan 3822 la yimaadeen buundada E marka loo barbar dhigo sanadkii 2022 oo tiradaasi ahayd 4,600 17 maado ayay ardayda sanadkan sanadkii tagay erahde 2022 ay natiijo wanaagsan ka keeneen marka loo barbar dhigo sanadkii 2022 oo ay markaasii ahayd 10,100 wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka ayaa xusay in ardayda 2022 ama sanadkii 2022 u fariistay KCSE-da ay ka natiijo wanaagsan yihiin kuwii sanadkii 2022 natiijada maanta la shaaciyay ayaa sidoo kale muujinaysa in ardayda ragga ah ay ka natiijo sareeyaan kuwa dumarka majoogu ayaa waxa uu sheegay in ardayda imtixaanka u fariistay inay natiijadooda ku baari karaan nambarka lagu diiwaan geliyay ardayga oo dhameystiran oo ay fariin gaaban ahaan ugu dirayaan nambarka 2-76 amaba 20076 waxaa sanadkii 2022 imtixaanka KCSE-da u fariistay arday dhan 884,263 arday natiijada maanta la shaaciyay ayaa ahayd midii shanaad ee sanad dugsiyeedka 2022 oo ay ardaydu sameeyeen bishii hore ee December faahfaahinta natiijada KCSE-da ee dhanka Waqooyi Bari wararkayaga dambe idaacadda ayaad kaga bogan doontaan madaxa fulinta ee golaha qaran ee markaasi imtixaanaadka NEC Dr. David Injegere ayaa maanta shaaca markaasi ka qaaday in isku diiwaan gelinta imtixaanka qaran ee shahaadiga KCBE-da iyo sidoo kale KCSE-da ee sanadka 2023 la bilaabi doono ee 1-da bisha 2-da iyagoona ardayda haystay ilaa 31-da bisha 3-aad ee sanadkan Dr. David ayaa ka codsaday dhammaan ardayda markaasi u fariisanaya sanadkan imtixaanaadka KCBE-da iyo KCSE-da inay isku diiwaan geliyaan waqtiga loogu talagalay waxa uu xusay in marka qaar ah ay helaan warbixin sheegaya in ardayda qaar aanan isdiiwaan gelin toddobaad ka hor ah intaanan loo fariisan imtixaanka ama imtixaanaadka shahaadiga intaanan loo fariisan ka hor toddobaad ayay isdiiwaan geliyaan ardayda ayuu sheegay inay haystaan muddo 2 bilood ah oo isku diiwaan gelin karaan ama way isku diiwaan gelin karaan imtixaanaadka shahaadiga ee dabayaaqada sanadkan loo fariisan doono maamulayaasha dugsiyada ayaa laga codsaday inay hubiyaan in muddadani ay ku soo gabagabeeyaan diiwaangelinta ardayda. Muran gacanka hadal dhaliyay ayaa waxa markaas uu dhaxmaray shaqaalaha ismaamul goboleedyada Taita Taveta iyo Kwale ee gobolka xeebta oo isku maandhaafay maamulka magaalada xuduuda ku taal ee Makno Road. Wariyaha iyaga istaa FM ee magaalada Mombasa Maxamed Cabdi Bootan ayaa faahfaahinay.
Isjijiidkan iyo murankani dhaliyay isugu gacan qaadada ay ciidanka booliisku ay dhex galeen marka dambe u dhaxeeyay shaqaalaha ismaamul goboleedka Taita Taveta iyo shaqaalaha ismaamul goboleedka Kwale ayaa salka waxa uu ku hayaa muran la xiriira maamulka lacagta canshuurta ee deegaanka Makina oo ay ku murinsan yihiin labadan ismaamul goboleed.
Ama issue ni within Makina hatuna acha tulete maafisa kutoka kule pingine mbali mbali. Tunataka watu ambao tunaachiriwa hapa na tume identify hawa vijana hawa maafisa. Tuna wale ambao wanashughulika na mambo ya usanyaji wa ushuru kama waine, tuna wale wanafanya usafi.
Lanan Langat oo ah madaxa maaliyadda ee ismaamul goboleedka Taveta oo horkacay qaar ka mid ah shaqaalaha waaxda maaliyadda ayaa waxa ay tageen deegaanka Makina si ay u aruriyaan lacagta deegaankaasi, iyadoona ay sheegeen inay qoheen shaqaalaha deegaanka ka soo jeeda oo la shaqeynaya maamulka Taveta.
Umesema ya kwamba lazima iwe na joint account. Sijayasikia mambo ya joint account ya different account. Sijayasikia mambo ya different. Sijayasikia mambo ya joint account ya different account.
Sasa acha nieleze chief brothers, acha ni chief.
Alafu court order is not the last, is not a last resort. That one is redundant. Court order is not a last resort.
Iman Shah masuuliyinta maaliyadda ee Taveta ayaa waxa ka hor yimid mas'uuliyiinta ismaamul goboleedka Kwale iyadoona ay tani keentay ismaandhaaf iyo weli sidoo kale isu gacan qaadid u dhaxeysay labada dhinaca. Tani sanadkii 2022 waxa heshiis ku meel gaar ah ay wada gaareen barasaabka hore ee ismaamul goboleedka Kwale Salim Vuria iyo barasaabka hore ee ismaamul goboleedka Taita Taveta Garanton Sambocha ayaa waxaan laga qaadin wax lacag ah canshuur ah dadka deegaanka Makina degan maadaama ay deegaankaasi tahay meel ay ku muransan yihiin labada ismaamul goboleed.
Kitu tunachohitaji ni kwamba ni serikali ingilie kati huu mzozo wetu kwa sababu sahii tuna vita. Mtu anayeumia mwananchi wa kawaida, kwa sababu huduma za serikali pale hatupati na Taita hatupati. Kwa hivyo tunahitaji wakati huu haya mambo yaishi kwa haraka tena sana. Sasa hivi jana hata walikuwa na furaha tangu asubuhi, wameajiriwa kazi tena hivi wamesimamishwa. Kwa hivyo gavana Taita, gavana Kwale, tafadhalini mzozo uishe leo, kesho vijana wetu waendelee na kazi, kwa sababu watu walikuwa na raha, wameandikwa kazi hivi tena wazuiliwe. Kwa nini? Na tangu hapo kuzaliwa kwangu tena nimefika hapa naona huduma inaendelea vizuri ya Taita. Lakini sasa kwa ikatikati kuna uonevu, hakuna uwazi. Kwa hivyo tunasihi mzozo leo uishi.
Bishii September ee sanadkan oo kasoo gudbinay ee 2022 ayaa maxkamad ku taalla magaalada Mombasa ayaa waxay u maamulaysay ismaamul goboleedka Taita Taveta in lacagaha canshuuraha ay ka qaadi karaan dadka deegaanka Makina degan. Lama oga halka uu ku dambeyn doono muranka dhinaca xuduudaha u dhaxeeya ismaamul goboleedka Taita Taveta iyo Kwale iyo ismaamul goboleedka Kwale oo haatan u muuqda mid sii xoogaysanaya. Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Star, magaalada Mombasa.
Guddiga adeega macallimiinta TSC ayaa sheegay inuu markaasii tababari doono ama tababar u sameyn doono 9,000 oo macallimiin ah. Barayaashan ayaa loo tababaraya manhajka CBC si gaar ahaneedna inay wax ka dhigaan dugsiyada sare ee junior, senior, secondary ee markaasii haatan ardaydii ugu horeysay ku biiriyaan. Sida ay shaaca ka qaaday madaxa fulinta ee guddiga TSC Dr. Nancy Macharia oo hadalka jeedisay intii lagu guda jiray ku dhawaaqida natiijada imtixaanka KCSE-da, ayaa sheegtay in tababarkan oo dhawaan bilaaban doono uu socon doono ilaa iyo bisha 4-aad ee sanadkan 2023. Guddiga ayaa waxa markaas uu sheegay inay hadda shaqaaleysiinayaan 30,000 oo macallimiin ah, halka kuwa kalena wareysiyo lala yeelanayo dhawaan la soo gabagabeyn doono. Madaxa fulinta ee guddiga TSC Dr. Nancy Macharia ayaa dhanka kale xaqiijisay in 14,733 macallimiin ah oo la wareejinayo ayna wax saameyn ah ku yeelanayn geedi socodka waxbarashada dalka. Macallin Nuur oo aragga naafaka oo markaasi nagu soo booqday xarunta dhexe ee idaacadda Star FM ee magaalada Nairobi ayaa bulshada muslimaadka ka codsanayo inay garab ku siiso qorshaha uu ku doonayo in xarun waxbarasho oo madrasa uu ka hirgeliyo xirada qaxootiga ee fatu ee dhawaan la furi doono macallinka oo sheegay in dhowr iyo 10 sano uu ku howlanaa barida quraanka kariimka ee ardayda sidoo kale uu aragana faka yahay ayaa waxa uu sheegay in sanadihi u dambeeyay uu shaqalaanaha sabab la xiriirtay in shaqadiisi uu ku hayay safar uu markaasii ku aaday dalka Soomaaliya markii uu dib u soo noqdayna wax shaqaalaysii ayuu way markan wuxuu umada islaamka ka codsanaya in lagu garab istaago sidii uu xirada ifatu ee markaas la furi doono dhawaan uga hirgelin laha xarun waxbarasho
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan salaamaya ummada muslimiin dhamaan wixii dal iyo dibad joog magacayn waa macallin nuur bal ah markii dhinaca imaaday xarun quwad yar dad waxaan rabaa qorshe yar wata oo alxamdulillah xisaabsan oo arimo khair ah wax madarsooyin iyo barnaamij arimo khair ah ee madarsa yaan rabaa in alxamdulillah dadkii oo alxamdulillah sida muassasooyin iyo dad khayriyaadka oo macna barnaamij khair ka qayb qaata ina dhismo madarso cusub oo hadda la bilaabo in la caawiyo yaan ugu baahanahay dadka samafaliyash oo muslimiinta oo ilaahay wasiyay oo dal idood joogan ka barnaamijkaas halkan u imaaday tantaas waxaan rabaa in la diyo gacan maadaama aan arag aan qof arag la aan ahay alxamdulillah ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa ii manaystay quraan iyo ilaahay kor iyo xafidisi iyo kor iyo bare marka midaas alxamdulillah allah subhanahu wa ta'ala yaa mahadaas askale nin macallin oo muddo dhowr iyo 10 sano 12 sano oo macallinimo khibrad aan leeyahay markii 12 sano soo shaqeeyay sadex xarun qowtiga dadab ifo ilaa deegaanada hadda u dhudhu taawan ku soo shaqeeyay marka shaqadii 2022kii ayaa kulli mar aniga kaliya shaqeynaya iyo mar macallimiin la shaqeynaya baa iyo u badneyd marka mar hadii adigu oo dad la shaqeynaysid marar oo kale inaa meel aadida laga yaabo markaas sidiisa markaas meel baan aaday markaan dib ugu soo laabtay shaqadii oo falalay wareejiyay kadib 2022kii waxay ka dambeeyay shaqlaan ayaa isku joogay marka shaqlaan isku joogay kadib waxay soo baxday in aan kulli wax kaliya aan aad leedahay kulli ama samaysta ayaa is dhahay marka qarashkii iyo waxa laga sameeyay iyo barnaamijkeena mahay sadarad halkan magaalada Nairobi aan soo gaaray ka dadkii aan rabeen wuri ma arkin markaas kadib halkan markii dhacdan yani maada studio staafam halkan hadaan joogo aydan kala hadlay kabal insha Allah wahi oo ka qof kasta wahi xeeli karo oo arintaas khayrkaas oo madrasaas oo subhaad la furo rabo oo isra wahi qof kasta oo khayr doonay wahi ka darsin karo waan telefoon number la yiri insha Allah halkaas ku soo direysin markaa insha Allah kulli wahi khayr doonay ama samafale muassasooyinka alxamdulillah khayraat ka shaqeeyo iyo dadka oo samafaleysh oo khayr ka shaqeeyo kulli dhamaantood in arintaas igu saacideen igu taageeran ayaa insha Allah ayaan raba barakallahu fiik telefoon nambarkan ever todobo lixdan isagaal ever soddon iyo sideed konton iyo todobo way markaan ku celiyo waa ever todobo lixdan isagaal ever soddon iyo sideed konton iyo todobo halkaas marka insha Allah deegro soo xiriiri kara masalinkii waxaan halkaas ku soo dari kara war magaca markaas soo baxayaan waa Xasan magaca soo baxay waa Xasan Ciisho marka magaca soo baxay insha Allah magaca markaas soo baxay waa diyaar marka Xasan Ciisho ama Xasan Ciisho Xasan labada mid midki soo baxay waa iska diyaar
madaxweynaha dalka William Ruto ayaa lix magacaabis cusub ah sameeyay gaar ahaan hay'adaha dawladda jaraa'id ku taariikhaysna 19ka bishan Janaayo ayuu madaxweyne William Ruto markaas ku magacaabay Cabdi Barre Ducaale oo markaas uu magacaabay gudoomiyaha gudiga shirkadda gudbinta korontada muddo 3 sano ah ayuu xilkan haynaya waxa uu kala wareegaya David oo markaas magacaabistiisa meesha laga saaray Dr. Chale Sahaya sidoo kale loo magacaabay gudoomiyaha gudiga farmasiyasha iyo sunta xilkaasi uu hayn doonay isagana dhankiisa muddo 3 sano ee soo socod Ruto ayaa waxa uu kala waamray in Soviye ay markaas noqoto gudoomiyaha fulinta aan fulinta ahayn ee golaha la talinta dhalinyarta muddo 3 sano ee soo socod oo bilaabanaysa maanta oo taariikhda ay ku asteysan tahay 20ka bisha Janaayo sanadka 2023 Fatma Bakari ayaa madaxweyne William Ruto wuxuu u magacaabay madaxa fulinta ee sanduuqa horumarinta ganacsiga dhalinyarta waxaana la wareegi doontaa xilkan oo ay hoyn doonto muddo 3 sano laga bilaabo maanta Filipa ayaa waxa sidoo kale uu noqon doonaa gudoomiyaha gudiga la talinta shirkadaha gobolka muddo 3 sano sida ku caada jiraaydkaasi oo sidoo kale markaas lagu dhawaaqay magacaabista Soram oo markaas ay gudoomiyaha gudiga la dagaalanka gudniinka fircooniga ah ee markaas 6 sano soo socod ee Koreema ayaa bedeli doono Agnes oo magacaabisteeda waxba kama jiraan lagu tilmaamay
Star FM ka dhageyso garbahaar ee mowjada ah 89.0.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ka badan 100 ka tirsan kooxda Al-Shabaab saakay la dilay kadib markii ay weerar ku soo qaadeen saldhig ay lahaayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku yaala magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud halkaasii oo kamid ah goobihii dhawaan ay dowladdu sheegtay in kooxda Al-Shabaab lagala wareegay warsaafadeedka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa lagu sheegay in dagaal culus oo ka dhacay degmada Galcad markaasii guul ee laga gaaray dagaalkaas isla markaasina maydadka ay daadsan yihiin goobta dagaalka sidoo kale la gubay gaadiid dagaal oo gaariye ilaa iyo shan gaari kuna jira mid kamida gawaarida gaashaaman ee kooxda Al-Shabaab ay xilli hore ku qabsatay dagaal dhacay waxa markaasii dawladda Soomaaliya ay sheegtay sidoo kale inay ka go'an tahay inay dalka markaasii ay ka saado kooxda Al-Shabaab waxaana markaasii xusid mudan in howlgaladii ugu dambeeyay ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka ay kula wareegeen deegaano dhowra sida dawladda federaalka ee Soomaaliya ay sheegtay warsaafadeedkaasi ayaana waxa soo saartay wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya dawlad goboleedyada siyaasiin iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay weerarkii ka dhacay degmada Galcad ee gobolka Galgaduud kaasi oo lagu dilay Alla Raxmadiisa Janaha ka waraabiyay taliyaha ku xigeenkii ciidanka kumaandooska xoogaga dalka ee gaar ahaaneed Danab madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guulaahow Xuseen oo ku hadlay afka golayaasha maamulka iyo shacabka Hirshabeelle ayaa ka tacsiyay geeridii ku timid Allaha u naxariistay taliyaha ku xigeenkii ciidanka kumaandooska Danab ee xoogaga dalka Soomaaliyeed gaashaan leh marxuum Xasan Maxamed Cismaan Xasan Tuure iyo ciidamadiisa ay ku dhintay dagaal markaas ku bilaawday qaraxyo oo ay kooxda Al-Shabaab ku soo qaadeen degmada Galcad gobolka Galgaduud ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug madaxweynaha ayaa waxa uu tilmaamay in marxuumku uu ahaa geesi qaran oo naftiisa u horay difaaca dalka iyo dadka isagoona tilmaamay inuu laf dhabar u ahaa howlgalada kooxda Al-Shabaab looga saaray deegaano iyo degmooyin Hirshabeelle Cali Guulaahow Xuseen madaxweynaha Hirshabeelle ayaa u laga baryay marxuum Xasan Tuure iyo dadkii kale ee la dhintay baa inuu hoygooda ka yeelay Jannatul Firdaws inta dhaawacahana uu eebbo u boogadhayo dhammaan qoysaska qaraabada iyo ciidanka xoogga dalka ay ka baxeen Samir iyo Iimaan waa la kasi sidoo kale wararka Galcad ayaa waxaa markaasii ka hadlay gudoomiyaha golaha shacabka Shiiqa Aadan Maxamed Nuur Madoobe xildhibaano ka tirsan labada aqal ee Soomaaliya iyagoona tacsiyay u diray taliye ku xigeenka ciidanka Danab iyo ciidamada kale ee markaasii ku dhintay weerarka kooxda Al-Shabaab ayaa bilihii la soo dhaafay u muuqday kuwo kordhiyay weerarada qaraxyada ku bilowday oo ay markaasii ee la beegsanayaan deegaanada iyo degmooyinka ay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya sheegtay in laga saaray kooxda oo dawladda gacanteeda ay dib ugu soo noqdeen wasiirka arrimaha dibadda iyo qurbajoogta dalka Yemen Dr. Ahmed Awad bin Mubarak oo maalmihii la soo dhaafay booqasho ku joogay magaalada caasimadda dalka oo ah Muqdisho ayaa waxa isaga iyo dhigiisa Soomaaliya Abshir Umar Jaamac Haruse si wada jir ah ay u dhagax dhigeen aasaaska dhismaha cusub ee safaaradda Yemen ay ku yeelan doonto Muqdisho dhagax dhiga waxaa markaas kala goob joog ah u ahaa danjiraha Yemen u jooga Soomaaliya iyo qaar ka tirsan ergada diblomaasiyinta Yemen ee joogta Muqdisho wasiirka arrimaha dibadda iyo qurbajoogta dalka Yemen oo markaasii ka hadlay munaasabadda ayaa waxa uu tilmaamay inuu aad ugu faraxsan yahay dhismaha wajiga koobaad ee safaaradda cusub ee Yemen isla markaasina ay ka dhigan tahay astaan muhiim ah oo cusub oo ku wajahan higsiga iskaashiga iyo isdhexgalka labada dal ee walaalaha ee Soomaaliya iyo Yemen waxa uu muujiyay sida ay ugu faraxsan yihiin furitaanka shaqada ee wajiga koobaad ee dhismaha cusub ee safaaradda Soomaaliya iyadoo tani uu sheegay inay ka dhigan tahay astaan muhiim ah kulan ay dhawaan Muqdisho ku yeesheen wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Abshir Umar Jaamac iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo qurbajoogta ee Yemen ayaa waxay uga wada hadleen qadiyadaha labada dal ee markaasii sida muwaadiniinta labada dhinac ku kala nool ammaanka badda casi iyo in iskaashi lagu markaasii yeesho fagaarayaasha caalamiga isla wararkaasi Soomaaliya wasiirka wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaraha isboortiga ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Barre Maxamuud oo wareysi siiyey warbaahinta dowladda ayaa ka hadlay doorka ay dhalinyarada Soomaaliyeed ku leeyihiin dagaalka ka socda Soomaaliya ee kol hore uu ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay wasiirku in kaalinta markaasii ugu weyn cidda leh ay tahay dhalinyarta oo muhiim u ah wasaarad ahaan wasiirku wax laga weydiiyey caqabadaha haysta dhalinyarta Soomaaliyeed oo tirada ugu badan ee Soomaaliya dadka ku noola ayaa waxa uu sheegay in wasaaradiisa ay ka go'an tahay inay si laba jabarto qorshayaasha lagu jeheenayo dhalinyarada si fursado shaqo ay u helaan. Markan waxaan Maxamed Axmed Qaliif ku codsaynaa soo koobada baadhida.
Maatisanid Xamdi, dawladda Ruuska ayaa sheegtay in xiriirkii kala dhaxay dhageeda Mareykanka uu maraya heerkii ugu hooseeyo oo aad u liito. Ciidana kala bar aan iraahday muddaxileedka madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ay laba sano kaliya uga harsan tahay, islamarkaana haatan aysan jirin rajo horumar leh ama horumar ah oo ka wada dhexaysa wadamada ugu quwadda weyn caalamka ee Ruushka iyo Mareykanka. Xiriirka liita ee Mareykanka iyo Ruushka ayaa sii xumaaday sanadkii lasoo dhaafay tan iyo markii Ruushka oo duulaan ku qaaday waddanka deriska la Ukraine 24-kii bishii labaad ee sanadkii hore 2022. Qarax ka dhacay gobolka Balochistan ee koonfur galbeed ee dalka Pakistan ayaa hakad geliyay tareeno sida uu sheegay sarkaal maxalli ah oo la hadlay wakaaladda wararka Reuters, wuxuuna ku daray in ugu yaraan 8 qof ay dhaawacmeen qaraxasi. Gudoomiye ku xigeenka gobolka weer qarax laga soo tabiyay Paula Aqan Saymullah ayaa sheegay in Jaafar Express oo tareenka ahay bambaana lagu tuuray isla markaana qarax uu qabsaday tareenka. Wixii qodobka ka soo kordha dib ayaad kala socon doontaan. Afhayeenka madaxtooyada waddanka Ruushka looga arimiyey Kremlin ayaa sheegay in waddamada reer galbeedka ay taangiyada dheeraada u dirayaan Ukraine, taasina ay keeni karta in dagaalka weli sii socdo islamarkaana dhibaato ku soo kordhin doono dalka deriska la Ukraine. Ugu dambeyntiina dhankaasi iyo Mareykanka ayaa uga digaya dowladda Shiinaha taageerada dhinaca amniga ee saadka oo uu fidinayo Ruushka, taasoo Moscow ay u isticmaalayso dagaalka ay ka wada Ukraine, iyadoo Mareykanka uu sheegay in arrintaasi tahay qadcas. Hadalkan ayaa ku soo aadayay xilli xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka uu ku sii jeeday caasimadda dalka Shiinaha ee Beijing horaanta bisha soo socota. Xogeyaha ku xigeenka difaaca ee dalka Mareykanka u qaabilsan Shiinaha Mitchell Chase ayaa la hadlay Sung In-jin oo ah ku xigeenka agaasimaha xafiiska Shiinaha ee iskaashiga caalamiga ee militariga, sida laga soo xigtay sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka oo ka gaabsaday inuu magaciisa sheego. Akhbaaraadka caalamka waa naga inta haatana fariinta wacyigelinta ee corona.
Hal maaskara oo kaliya ha isticmaalin adigo oo aan nadiifin, sidoo kalena si aad uga badbaado inaad qof kale uga baahato, waxaa wanaagsan inaad leedahay dhowr aan lagula isticmaalin. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.